Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušaoci Radio Arilja Pomaže Bog, slušate 15. epizodu emisije Glas Gospodnji. Pozivamo vas da u ovoj epizodi saslušate i jednu lepu molitvu, zapravo jutarnju molitvu Svetog Filareta Moskovskog, koju će nam pročitati učenica 6. razreda Ivana Aleksić, a njen drugar Mihajlo će za nas imati jedno veoma interesantno i aktuelno pitanje. Ulozi voditelja sam ja, Mladen Milivojević, đakon i veroučitelj Arijski. Slušajte nas.
Glas Evanđelja.
A kad uđe u Kapernaum, pristupimo kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Gospod mu reče: ja ću doći i isceliću ga. I kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Jer ja sam čovjek pod vlašću i imam pod sobom vojnike, pa kažem jednome idi i ide, i drugome dođi i dođe, i slugi tvome učini to i učini. A kada čuje Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izrailju tolike vere ne nađoh. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom. A sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju i onda će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: idi, i kako si verovao, neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas. Poštovani slušaoci, ovo evanđelsko štivo, ovaj evanđelski odeljak čita se u narednu nedelju, a to je četvrta nedelja po pedesetnici ili po duhovima. I ovaj primjer ovog iseljenja i ove kapetanove vere crkva predlaže na razmišljanje i na pouku svojim vernicima u tu nedelju. Prvo bismo se osvrnuli ovdje u tumačenju na Kapernaum, jer je to grad na severozapadnoj obali Genicaretskog jezera i u tom gradu se nalazila carinska služba i rimska vojska jedinica koja je bila pod zapovjedništvom kapetana. Ime grada je na jevrejskom Kepernahum, što u prevodu znači Naumovo selo, selo Naumovo, mada se u nauci ne zna ko je bio taj Naum. E sad ovo je bar što se tiče Galileje, glavno mjesto u kome je Hristos voleo da boravi. Apostoli i evanđelisti ga često pominju, jer je tu Gospod učinio mnoga znamenita dela i učinio mnoga čuda. E sad, ovdje nam je zanimljiv ovaj kapetan. Kapetan to je čisto vojnička titula i on odgovara zvezdi u jevrejskoj vojsci ili tribunu u rimskoj. I on je zapovedao nad 100 pešadinaca, dakle imao je svoj odred vojske kojim je zapovedao. I ovdje što nam je u priči vrlo interesantno, zašto se Hristos čudi i zašto pohvaljuje ovu veru, pa pohvaljuje tu veru zato što je taj kapetan zapravo mnogobožac ili neznabožac, možemo reći, zato što ne prepoznaje, bar po onome što pripada rimskom narodu, ne prepoznaje pravog istinskog Boga, ne poznaje istinsku veru, nego je on mnogobožac, veruje u mnogo bogova. Međutim, pored toga što on veruje u mnogo bogova, on u ovom slučaju pokazuje da ipak u Hristu prepoznaje gospodara ovoga sveta, da poznaje Hrista kao Boga. Da ga prepoznaje kao nekoga ko može da pomogne, zamislite, njegovom slugi. On ne moli za sebe, ne moli se Hristu i ne traži Hrista ni radi sebe, ni radi nekog njegovog bližnjeg, njegovog srodnika, već radi sluge. Mi znamo da je to vreme robovlasničko vreme, dakle i pored toga što je taj kapetan imao svoju vojsku, on je mogao imati svoje robove, svoje sluge, i ti robovi obično su bili poniženi, obično nisu imali, da kažem, to neku ljudsko dostojanstvo na neki način, već su bili izrabljivani. I recimo, ako rob se razboli ili umre, on može biti zamenjen, može biti prodat. Taj kapetan, on je realno mogao da kupi novog roba, koji će, novog slugu koji će tu da mu poslužuje, da vjerovatno u njegovoj palati, tu u Kapernaumu. Međutim, ovdje on prijavljuje svoje čovjekoljublje. Dakle, svoju ljubav prema čovjeku. Dakle, govori se i o tome da je on sam bio čovjek i da je tog drugog prepoznavao isto tako ljudsko biće kao što je bio i on. Dakle, iako je sluga bio ispod njega, gotovo bespravljen, kapetan je, kao što smo rekli, imao sredstava, on je možda mogao kupiti drugog, ali on u drugom ljudskom biću vidi sebe. I to je pouka za nas danas, naročito u ovom periodu kad mi imamo ovdje berbu malina, kada mnogi vlasnici malinjaka imaju svoje radnike, da uvijek se uživimo i uzmemo ulogu drugog, da se zapitamo kako je tom drugom. Da li u drugom biću vidimo ličnost ili mašinu za izrabljivanje i maltretiranje i, Bože, ponižavanje. Tako se zadobija blagoslov Boži i takvi ljudi Gospod sigurno nagrađuje. Dakle, reč je o onim ljudima koji u drugome vide ličnost. Nemojmo da budemo zaslepljeni srebroljubljem, bezglavom jurnjavom za novcem. Ako je pitanje da li ćemo zaraditi neku hiljadarku manje ili više, ili da budemo i ostanemo ljudi Božiji, časnije je ovo drugo. Ali i najamnici u malinjacima da znaju da treba da rade kao kod sebe, kao da rade sebi, da bi vlasnici malinjaka također bili zadovoljni njihovim radom. Ali ne samo sada u sezoni kada su maline, ne samo kada je pitanje berba maline, uvek u svakom poslu treba da nastojimo da održimo sa ljudima dobre i besprekorne odnose i da se trudimo da nikoga ne povredimo, da ne ponizimo drugoga, da ga ne uvredimo, nego da bez obzira, dakle, koji posao obavljali i u kojoj službi se nalazili, da ne shvatimo da smo jedni drugima gospodari, već saradnici i na prvom mestu Božji služitelji. Prvo služimo Bogu, a zatim služimo i svojim bližnjima u okviru onih darova koje nam je Bog dao, u okviru onoga što nam je povereno. Dakle, treba prepoznati čovjeka i u čovjeku treba prepoznati lik Božji, treba prepoznati Boga, kao što je i sam ovaj kapetan u njegovom slugi prepoznao, i on dolazi Hristu, dakle, i pita ga da isceli njegovog slugu. Gospod je onda rekao, dobro, doći ću, iscelit ću ga. Međutim, te reči koje kapetan izgovara su izuzetne. Reci reč i ozdravit će sluga moj. Mi znamo da Gospod ovaj svet stvara rečju. Reče Gospod i bi. Ta njegova reč je moćna. Ona iz ničega pravi nešto. Iz nebića priziva u biće. Ako iz nebića priziva u biće, to znači da ta reč može i to biće, tu tvorevinu koju je stvorio, da može njome da kontroliše, da njome upravlja, da se njom sarađuje. Pa imamo u psalmu također: on reče i postadoše, on zapovedi i sazdaše se. Znači, govori o tome kako Gospod svojom rečju stvara ovaj svet i kako Gospod svojom rečju upravlja ovim svetom. I Gospod je prepoznat u Bibliji od strane evanđelista i od strane njegovih savremenika kao onaj koji govori kao da vlast ima, a on ima vlast zaista nad ovim svetom, zato što je on gospodar ovoga sveta. I on tu pohvaljuje tu veru kapetanovu, dakle da on bez fizičkog prisustva svojom rečju može učiniti čudo. I to je bila opomena Jevrejima, jer su Jevreji ti koji su da kažem prvo pozvani, koji su bili izabrani narod Božji, koji su najpre pozvani da prepoznaju Hrista kao svog izbavitelja, kao svog Mesiju, kao onoga koji će ih voditi ka večnom životu. Međutim, oni nisu prepoznali Hrista na taj način i zato će oni biti oni koji će biti prognani u tamu najkrajnju, tamo gdje će biti plač i škrip zuba. A pak oni koji budu prepoznali Hrista, oni sa istoka i zapada, dakle ovo sa istoka i zapada ne označava samo geografski, nego u smislu čitav svet će biti pozvan da prepozna Hrista, i oni koji su prvo bili neznabošci, mnogobošci, oni će imati tu priliku da naslede to buduće carstvo Božije. To je na neki način proročanstvo Jevrejima i ono se danas isto pokazuje. Jevreji danas, mnogi Jevreji danas također ne prepoznaju Hrista, pa su iz tog razloga i rasejani po čitavom svetu, ali sad da ne ulazimo dublje u tu problematiku, to je opet široka tema. Nama je jasno da ta tama najkrajnja zapravo jeste pakao, a to je prema podvižnicima, svetim ocima, svetom Antoniju Makariju, nemogućnost gledanja lica drugoga, nemogućnost da se prepozna svetlost Božija i da se na nju odgovori. A ta svetlost Božija je ljubav Božija koja se na nas prostire. Ako nismo se navikli na tu svetlost, ako se nismo navikli na tu ljubav, to znači ako nismo bili u zajednici sa Hristom, ako nismo bili bliski Hristu, to znači da u budućnosti u Carstvu Nebeskom nećemo moći da prepoznamo tu ljubav i da ćemo onda živjeti u tami, a to je zapravo pakao. Kapetan ovaj, dakle, prepoznaje Hrista kao istinskog Boga, kao nekoga ko leči, dakle, i to isto treba da znamo. Gospod nas leči na posredan ili neposredan način. Dakle, čak i preko lekara, preko lekova, preko raznih medikamenata, također Gospod projavljuje svoju volju i leči nas i iseljuje nas. Ovdje vidimo, kao i u mnogim drugim slučajima, da je čudo proizvod vere. Dakle, da čudo Gospod ne čini da bi nekoga zadivio, da bi, kao što smo u nekim ranijim emisijama već govorili, a nije, da kažem, problem ni da to ponovo pomenemo, da bismo se utvrdili u tome, da bismo naučili zapravo da Gospod ne čini čuda radi senzacije, radi toga da bi ga mnogi pohvalili toga, već pre svega čini čuda onda kada su ona proizvod vere. Prvo traži veru i ovdje je video veru kapetanovu zaista, i ta vera kapetanova je proizvela čudo, ozdravio je sluga kapetanov na reč Gospodnju. A vera u Boga ne znači ubeđenje da Bog postoji, već je to konkretan način života, i to način života koji mi svakog dana imamo priliku da vodimo. Svakim danom nam se ukazuje prilika da vodimo hrišćanski život. Evo, ovo je vreme posta, sada vreme Petrovdanskog ili apostolskog posta i treba u ovim posnim danima da razmišljamo, ne sad da se bavimo opet hranom, da li postimo na vodi, na ulju, da li uopšte postimo ili ne, da li to možemo u ovim vremenima kada mnogo radimo ili tako, već pre svega treba da svoju pažnju fokusiramo da li opraštamo drugima, da li se svađamo sa drugima, da li psujemo, da li smo spremni da se izvinimo drugima bez obzira da li smo pogrešili ili ne i da time pobedimo svoju sujetu, svoju gordost koja je demonski proizvod u nama. Da li trošimo vreme na dokolicu i razonodu umjesto na ugađanje bližnjima i Bogu? Da li dolazimo u crkvu na svetu liturgiju? Da li se molimo Bogu? Da li se ispovedamo i da li se trudimo da postanemo bolji? Da život svoj sačuvamo od greha? Sve su to pitanje koje bi stalno trebalo da postavljamo sebi, naročito u ovom periodu posta, ali i da pokažemo nastojanje, makar malo nastojanje, da na ta pitanje pronađemo odgovore. Odnosno, da svoj život saobrazimo volji Božjoj, kako bi bili bliži Bogu i kako bi naša vera u Boga Oca i Sina i Svetoga Duha dala svoje plodove. A to nisu samo ozdravljenje, telesno i blagostanje naše sada i ovde, već večni i neprolazni život sa Bogom u njegovom večnom carstvu.
Poučna čitanja.
Jutarnja molitva Filareta Moskovskog. Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese i da potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži mi svakog časa u toku ovoga dana. Upravljaj mojim mislima i osjećanjima u svim delima i rečima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Nauči me da se pravilno odnosim prema svome bližnjem, da nikog ne razgnevim i ne ožalostim. Gospode, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se u njemu toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim. Gospode, daj mi da budem oruđe Tvoga mira, da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje praštanje, gde je razdor slogu, gde je očajanje nadu, gde je tama svetlost, gde je žalost radost. O božanski učitelju, nemoj nikada da me teše nego da ja druge tešim. Nemoj da mene razumeju nego da ja druge razumem. Ne da mene ljube nego da ja druge ljubim. Jer kada praštam onda se nama prašta, kada dajemo onda dobijamo, a kada umremo onda se rađamo za život večni. Duše sveti, budi mi na pomoći da današnji dan posvetim Gospodu i Spasitelju. Gospode Isuse, Sine Boži, bolje je ne živjeti nego živjeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahvaljujem Ti, Bože, za dar ovoga dana i za sve dobro koje ćeš mi pomoći i da danas učinim. Izbavi me, milostivi Bože, od želje za ugodnošću i dostoj me, da u svakom trenutku budem spreman da se radi Tebe i bližnjega odreknem sebe, jer si mi za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje primim u dubokoj veri, nadi i ljubavi. Daj mi hrabrosti da Ti postojano služim, da stavim pravdu iznad koristi, da stavim ostvarenje plemenitih dela iznad trenutnih zadovoljstava, da stavim druge iznad sebe i ispunim Tvoju zapovest u ljubavi. Učini da svetlost Tvoje lepote, dobrote i ljubavi zasija u meni. Amin.
Sveta, u tebi krasota, kroz tebe spasenje i i kajanje grešnih i novorođenje, slava ti hvala nad osamrtnika, o presveta djevo, snago stradalnika.
Pitamo veroučitelja.
Četvrta Božja zapovest odnosi se na to da bi trebalo nedjelju da praznujemo kao dan odmora. Pošto je ovo podneblje Bog blagoslovio malinjacima, kako mi da postupimo ako baš u nedjelju treba da oberemo rod koji će evidentno da propadne ako ostane da se bere dan kasnije?
Božja zapovest na koju ukazuješ glasi: sećaj se dana odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi i obavi sve poslove svoje, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Posebno ću naglasiti ove zadnje reči: odmor Gospodu Bogu tvome. Dakle, ne samo naš odmor, nego nam to ukazuje na to da je Gospod želeo da taj dan odvoji kao poseban u kome bismo na poseban način ugađali njemu. Mi u preostalih šest dana, vršimo uobičajene svoje poslove, svoja zaduženja i na taj način također služimo Bogu, međutim sedmi dan je poseban jer sedmi dan počinje svetom liturgijom. To je dan Vaskrsenja i dan kada smo mi kao kršćani obavezni da učestvujemo u liturgijskom sabranju, dakle da dođemo na liturgiju koja počinje ujutru u 8 sati i da na taj način proslavimo Boga, proslavimo svetitelje, učestvujemo u tajni sjedinjenja Boga sa čovekom i ostatak dana treba da provedemo također bogougodno, dakle čitajući pobožnu crkvenu literaturu, ono što je duše korisno, posećujući bolesnike, moleći se Bogu na poseban način i odmarajući, kao što smo rekli, od uobičajenih poslova. Međutim, kao što si sam ukazao, postoje posebne situacije koje nama negde sugerišu da se to, naše delanje suprotstavlja ovoj Božjoj zapovesti. Ja bih se pozvao sada na svetog cara Konstantina, koji je izdao neka dva zakona. Jedan je izdao 7. marta, drugi 3. jula 321. godine. I u prvom od njih on naređuje odmor u časni dan sunca. Taj časni dan sunca je nedelja. Sve sudije, gradsko stanovništvo i zanatlije svake vrste neka počivaju u poštovanja dostojan dan sunca. Samo u selima zemljedelci neka bez prepreke i slobodno rade, jer se često dogodi da sutra nije zgodno sejati ili vinograd saditi, da se propustivši zgodnu priliku ne liše zgodnog vremena poslanog nebeskim proviđenjem. Isozomen također izveštava kasnije o naredbama koje je Konstantin Veliki doneo u pogledu nedelje i kaže kako je Konstantin naredio, sad citiramo ponovo, da u dan zvani Gospodnji, nedelja dakle, onaj koji Judeji nazivaju prvi u sedmici i koji neznabošci posvećuju suncu, imaju da prestanu poslovi suđenja i svi drugi poslovi i da se služi Bogu molitvama i prozbama. On je poštovao nedelju zato što je u ovaj dan Hristos vaskrsao iz mrtvih. E sada dodao bih možda još neku reč na ovo, mada je možda mnogima jasno o čemu se radi. Dakle, ako neko želi i ako smatra da tako Bogu ugađa, ne treba da radi nedeljom i praznikom, pa makar u pitanju i rod maline. Međutim, postoje ljudi koji također veruju u Boga, služe Bogu, i ne žele da taj rod maline propadne kao što se ti u pitanju postavio. Međutim, ja bih kao crkveno lice, kao đakon, kao veroučitelj preporučio da ljudi ispoštuju to vreme svete liturgije, da dođu da se pomole Bogu, da učestvuju u prazniku, a onda kasnije, ako je to nekako moguće, da izađu na taj posao, jer svaki posao koji se radi u slavu Božiju može biti bogougodan. A nama, hrišćanima, to naročito moramo naglasiti kada je u pitanju ova tema, nije preporučeno da budemo lenji. Ako ćemo taj dan, nedelju, sedeti ispred TV-a ili kompjutera, igrati igrice, gledati utakmice, filmove, serije, smatram lično da je bogougodnije i da je časnije izaći i uraditi neki posao. Eto, to je moj odgovor. Hvala.
U susret prazniku.
Poštovani slušalci, draga braćo i seste, približava nam se 28. jun, ili praznik Vidovdan, dakle dan kada proslavljamo svetog kneza Lazara i kosovsko-metohijske mučenike i stradalnike. Ovo je praznik koji bi trebalo da bude, ali jeste svakako jedno srpsko ogledalo i srpski putokaz i orijentir. Primjer svetog kneza da bira pre nebesko carstvo, koje nije za malena, nego je uvek i doveka, nama je danas veoma, veoma potreban. Taj primjer nas uči da je Hristos istiniti Bog i da je živi Bog i da mi Srbi možemo biti sveti narod jedino ako služimo Hristu i ako je Hristos jedini smisao našeg života i našeg postojanja. Kroz taj Lazarev primjer, na koji su se mnogi kroz našu istoriju ugledali, možemo sagledati da je sve zemaljsko prolazno, a da je ono što je nebesko, ono što je vezano za Boga, da je to večno. Grčka reč martirios, mučenik, može da znači i svedok. Tako da kad sagledavamo ovaj praznik i svaki praznik koji proslavlja mučeništvo, upućuje nas da posmatramo to stradanje kao svedočenje istine, mučeništvo kao svedočenje istine i svedočenje Hrista. Mučenik je svedok da vera u Boga preživljava smrt, da ubica može ubiti samo telo, a nikako dušu, kako parafrazira evanđelske reči sveti vladika Nikolaj, jer je duša pretežnija i važnija. Braneći državu od naleta neprijatelja, sveti knez je branio i veru svoju i crkvu svoju. Zbog toga ga je crkva i prepoznala kao svetog koji je svoj život žrtvovao za drugog, poput Hrista koji je na Veliki petak stradao radi greha svih ljudi. Ovaj praznik stoga i sveti Justin Ćelijski naziva srpskim Velikim petkom. I mnogi mučenici u to vreme, Lazarevo, a i kasnije kroz čitavu našu istoriju, pa i u naše vreme, pokazuju da je naš Bog, kome bi trebalo da služimo, Bog života, a ne Bog smrti. Oni su svojom krvlju osveštali srpsku zemlju i pokazali svim Srbima gde je naša istinska otačbina. Poput, isto kao i u vreme Hristova i kasnije, poput prvih hrišćanskih mučenika, čija je sveta krv bila seme za nove hrišćane. O Vidovdanu možemo govoriti mnogo i tu su ispisane i mnoge knjige i iz istorijskog aspekta i iz teološkog aspekta i pisani su mučenicima za veru u Hristovu, dakle, kroz čitavu našu istoriju i kanoni i bogoslužbene pesme i sve to. Nećemo se, sad nemamo, da kažem, ni prostora za to da se uplićemo u samu istorijsku problematiku kosovskog boja i opšte svih tih događaja, nego bih samo ukazao možda na još jedan segment ovog praznika, a to je jedinstvo. Knez je u svoje vreme pozivao na jedinstvo, ali se nisu svi tom pozivu odazvali, vodeći se sebičnim interesima ili pak mišlju da nisu oni prvi, da oni nisu ti koji to predvode i da ne bi trebalo u svemu tome da učestvuju. Tu bi danas trebalo mi svi da se zapitamo, nismo li mi opet takvi? Da li i danas projavljujemo razjedinjenost na mnogim poljima, pa i na crkvenom polju, i radi čega sve to? Ovaj praznik, Vidovdan, trebalo bi da nas ponovo okupi i sjedini oko Hrista, da bismo i mi, kao i sveti knez i svi njegovi mučenici, bili svedoci žive i delatne vere u živog istinskog Boga, Boga svakog jedinstva i zajedništva Gospoda Isusa Hrista. I ove godine, kao i svake godine u našim hramovima, će biti služena sveta liturgija, dakle u nedelju, kada je i dan Vaskrsenja, služi se sveta liturgija u 8 časova i ovdje u našem hramu Svetog Ahilija, i u okviru liturgije biće služen, zapravo u svoje vreme, biće služen parastos svim izginulim od Kosova do danas, tako da pozivamo naše slušaoce, naše sugrađane, parohijane, vernike da dođu u nedelju 28. juna na svetu liturgiju, da dođu u crkvu, da se zajedno pomolimo Bogu i svetom knezu i svim srpskim mučenicima i da se pomolimo za njih, da oni pred prestolom Božiji budu naši zastupnici, ali i da u našim životima budu primjeri, da nas oni vode, da se ugledamo na njih, kako bismo i mi kao i oni nasledili tu večnu Božiju kuću, kako bismo nasledili neprolazni život u Carstvu Nebeskom.